السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوام اتياتكن درسمز الله سبحانه وتعالى حمدلر بسنكي اولگه قسمدن 9 جزنه تمام لگن بولدیک. Hammamizga ma'lumki, darsimizni avvalida ko'p kishilarning talablari avvalgi kichik suralarni namozda ko'p o'qilinganligi sababli shu yerdan boshlanishligini muvofiq ko'rilganligidan avvalgi darsimizda oxirgi Qur'oni Karimning 2 qismini bir tafsir qilingan shu bo'lgan edi. Keyin 2 qism tamom bo'lgandan keyin avvalgi suralardan boshlanib alhamdulillahi robbil alamin 9 qismini mana dars qilib qisman o'rgangan bo'ldik. Inshaalloh bugungi darsimiz 10-chi qismidan boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi shu darslarimizni bir necha bor Qur'oni Karimni tamomlashlikni Alloh taolo nasib qilsin hammamizga. Bu birodarlar Alloh subhanahu va taoloning o'zini madadi bilan bo'lyaptiki, mana necha yil shu jami madrasa masjidi ochilgan bo'lsa, Qur'oni Karimni boshlangandan tortib Qur'oni Karimning 11 qismini, ya'ni 11 porasini o'rgangan bo'ldik. 3dan 1inidan ko'proq qismini o'rgangan bo'ldik. Darsimizning davomi Badr voqealari haqida bo'layotgan edi. Hammamizga avvalgi darslardan ma'lumki, Alloh subhanahu va taolo jihodga izn bergandan keyin birinchi Islom bilan kufr o'rtasidagi jihod Badr g'azoti bo'ldi. Badrda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka mushriklari bilan jihod qilishlik maqsadida chiqmagan edilar. U kishi mollari va o'zlarining diyorlaridan mahrum qilingan, zulman mahrum qilingan makkalik muhojirlarki Madinaga hijrat qilishganida shular bilan Abu Sufyon boshchiligidagi kelayotgan karvonga ro'baro' bo'lishlik uchun chiqishgan edilar. Lekin bu Abu Sufyon o'zi bir elchini hamma asboblar bilan ta'minlab Makkaga tez xabar qilishlikka buyurdiki, musulmonlarni Madinadan chiqayotganligini xabarini bildirib. Shunda bu xabar tabiatan jahiliyat davrida Abul Hakam deb atalgan Abu Jahlga bu xabar yetkazildi. Abu Jahl boshchiligidagi Makka mushriklari mingtadan ko'ra ko'proq nihoyat darajada tayyorgarlik bilan Muhammad alayhissalom bilan jang qilishlik uchun Makkadan yo'llangan edi. Hamma faxr asboblarini o'zi bilan birga olgan edi. Alloh subhanahu va taolo hech qanday tayyorgarliksiz chiqqan va son jihatdan nihoyatda kam bo'lgan dushmanlariga nisbatan va tayyorgarlikda bo'lsa mutlaqo kam bo'lgan musulmon jamoaga Alloh subhanahu va taolo mislsiz suratda g'alaba berdiki, bu bilan g'alaba faqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligini amaliy suratda ko'rsatdi. Shu Badr g'azotida Makka mushriklarining eng kattalari o'zi halok bo'lishdi. Bular Badrdagi bir quduqqa hamma jasadlari tashlandi. G'animatlar haqida Ba'zi bir sahobalar o'zlari bu jangda haqlari bor deb o'ylashgan edi. Haqiqatan ham har qanday inson biror bir harakatda ishtirok etgan bo'lsa, shu harakatga nisbatan berilgan mukofotdan o'zining ulushi bor deb e'tiqod qiladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana bu biz o'rganayotgan Surai Anfal. Ba'zi bir mufassirlarning fikrida Anfal g'animat ma'nosida shu g'animatni o'zining ulushi qilib tayin qildi. Musulmonlarning qalbini Alloh subhanahu va taologa bog'ladi. Har bir narsada shu davrgacha, ya'ni Badr g'azotigacha bog'lab kelgandek. Ya'ni mu'min kishining har bir amali faqat Allohning rizosi uchun bo'lmoqligi ekanligiga tarbiyaladi. Musulmon jamoa kelajagida katta bir amonat, ya'ni yer kurrasidagi xilofat amonati yuklanardi. Bunday amonat, katta amonat yuklanadigan kishilarning qalbi faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bog'lanmoqligi kerak edi. Shunda ham Badrdagi mislsiz fidokorlik sodir bo'ldi sahobalardan va Alloh tarafidan mislsiz nusrat maloikalar yerga sahobalar safiga tushirildi. Mana bunday katta g'alaba bo'lishligiga qaramasdan bundagi jamlangan g'animatni faqat Alloh subhanahu va taoloning ixtiyorida bo'lishligini Alloh iroda qildi. Ki sahobalarning qalblari shunday mislsiz fidokorlikda ham zarracha miqdorda bu harakatlariga dunyoning umidi bo'lmasligi uchun. Sahobalardan mana darslarimizda o'rgandikki, bittalari eng Makka mushriklarining kattalarini shamshirini qatl qilgandan keyin qo'liga oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim bir mushrikni qatl qilsa, uning ustidagi hamma narsa uniki deb targ'ib qilishlikka targ'ib qilgan edilar. Ya'ni bu targ'ib keyingi vaqtlarda targ'ib edi, lekin ular shu narsani albatta biz qatl qilganimizdan keyin bu narsa bizga bo'lsa kerak degan, hali aytib o'tganimizdek, har qanday inson ham bu harakatning samarasidan ulushi bor deb e'tiqod qiladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bu shamshirni o'ziga berilishligini talab qilganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu shamshir seniki emas, meniki emas, qo'yib qo'yib aytilmoqqa dedilar. Bu kishi Allohning rasulini buyrug'iga itoat qilib qo'yib qo'ydilar. Shu jilishlari bilan Suratul Anfal nozil bo'ldi. Yas'alunaka anil anfal قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Anfal g'animatlar haqida so'rashadi, tafsirning bir ma'nosida. Siz aytingki, bu anfal g'animatlar Alloh va Rasuliniki. Ana endi qalblar faqat Alloh uchun bo'lgandan keyin g'animatning ixtiyorini Rasuliga berdi Alloh taolo. Alloh rasuli, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ixtiyorlarida bo'lib qoldi taqsim qilish. Shunda chaqirdilar. Shu oyat nozil bo'lishi bilan chaqirdilar. Hali sen shu shamshirni so'raganiding, meni mulkim emas edi, meninda ixtiyor yo'q edi, bera olmagan edim. Endi menga shu oyat nozil bo'ldi, ixtiyor menda bo'ldi, shu shamshirni ol seniki dedilar. Qalblar faqat Allohning rizosiga bog'landi. Ana endi u qalbning, shunday qalb egasining qo'lida dunyo bo'lishligi zarar qilmaydi endi. Dunyoning qo'lda bo'lishligi zarar qilmaydi har qancha ko'p bo'lsa, ammo qalbda ozgina dunyo bo'lsa ham qalbda bo'lishligi zarar qiladi. Qalblar hammasi Allohga bog'langandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu g'animatning taqsimini bayon qildi. Bugungi darsimiz shu taqsim haqidagi va Badr voqealarining ba'zi bir ko'rinishlarini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qiladi. va bu Badr g'azotining bo'lishligi Allohning irodasi bilan bo'lganligi va Allohning tadbiri bilan bo'lganligini va bu tadbir Alloh subhanahu va taoloning nusrat qo'lida ekanligini bildirganligini bayon qiladi. Va alamu annama g'animtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu va lirrasuli va lidhil qurba va lyatama va almasakin va ibnis sabil. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Bililer, sizler ganimet kılgen narsalar, yani İslam bilen küfür ortasında bolgen, cengden hasıl bolgen mal mülkünü ganimet deb ataladı. Bu ganimetler nima kılınışlığı gerek? Bu g'animatlar tashlavorinishligi kerakmi mushriklarning moli davlatlari deb? Nima qilinishligi kerak? Bu muammo avval yo'q edi. Endi Badr g'azotida bu muammo paydo bo'ldi. Har bir nizom hayotga tatbiq qilinganda muammo paydo bo'ladi va muammoga javob berishlik shu nizomning ishi bo'ladi. Shu nizom shu muammoga javob aytadi. Agar bu muammolarni hal qila olmasa, bu nizom noqis nizom hisoblanadi. Muammoning har qanday hayotda bir hayotga bir nizomni tatbiq qilinishligidan muammo kelib chiqadi, bu muammoning yechimi shu nizomga mas'uliyati yuklanadi. Islom Alloh subhanahu va taolo tarafidan komil nizom bo'lar ekan, bu nizom 23 yil davrida komil bo'ldi va hayotning hamma muammosini hal qildi, qiyomatgacha bo'lgan muammolarni bayon qildi. Agar Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lmaganda, bunchalik qisqa muddatda tamomiy bashariyatning qiyomatgacha bo'lgan muammosini hal qilishlik mumkin bo'lmasdi. Mana hozirgi nizomlarki haftalarda, balki oylar, yillar bu uzoqlashmasdan har kunda ham o'zgarib boradi. Chunki inson o'zining hayotini ko'rishlikda noqis ko'radi. Inson tarafidan o'ylab chiqilgan nizom har qanday holatda noqis bo'lib qolaveradi. O'ziga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolo hayot nizomini tashkil qilishligini inson ixtiyoriga bermadi. Chunki inson ko'rganda o'zini oilasini, hayotini, manfaatini o'ylab nizom tuzib qo'yadi. Undan kengaysa mahallasi, undan kengaysa nohiyasi, undan kengaysa o'zining viloyati, undan kengaysa o'zining mamlakatini, manfaatini o'ylaydi. Undan kengaysa o'zining millati, o'zbek xalqi yoki tojik yoki qirg'iz xalqini o'ylaydi. Ammo undan ham kengaysa yer kurrasidagi hamma xalqlarning manfaatini ma'lum bir davrdaysin o'ylaydi. Bu mumkin emas bo'lsa ham, agarchi muhol tariqasida bo'lsa ham misol keltirganimizda. Ammo o'zining davridan qiyomatgacha bo'lgan davrni o'ylashlik insonga hech bu mumkin emas narsadir. Shuning uchun ham inson ixtiyoriga Alloh subhanahu va taolo hayot nizomini tuzishlik ixtiyorini bermadi. Alloh subhanahu va taolo bu ixtiyorni rasuliga ham bermadi. O'zi tarafidan jo'natdi. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vazifalari amonat bilan yetkazishlik bo'ldi. Bu nizom Qur'oni Karim va u Qur'oni Karimning bayon qiluvchi sahih Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklaridir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sifatlari va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. U kishi havolardan gapirmaydilar va u kishiga nozil bo'lgan hamma narsa Alloh tarafidan bo'lgan vahidir. Shuning uchun ham Badr g'azotida bu muammo kelib chiqdi. Muammo g'animat muammosi edi. O'tgan payg'ambarlarga g'animat halol qilinmadi. O'tgan payg'ambarlar g'animat tushgan g'animatni olib kelib o't yaqishardi. Bu o't yondirish yonsa, shamol kelib qattiq kuchli suratda yonsa va uchib ketsa, bu qilgan amallarining qabuliyatiga dalolat qilardi. Shuning uchun ham ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bular shunday narsalarni ham hujjat qilishib keltirganki, biror bir qurbonlik qilsa ham ular bir qurbonni olib kelishardilar-da, shuni so'yishsa, shu o't kelib, shuni yondirib, yo'qotib, shamol uchirib tashlasa, shun bilan qurbonliklari qabul bo'lgan bo'lardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 5 narsa halol qilindi. Bundan 5 narsadan bitta imtiyoz, ya'ni 5ta xususiyat berildi. Shu 5ta xususiyatdan bittasi g'animatlarning halol qilinishligidir. Islom bilan kufr o'rtasida bo'lgan jangdan kofirlarning moli mulki musulmonlarning qo'liga tushishligi bilan bu narsa halol bo'ldi. Va buning taqsimini mana bu oyat bayon qiladiki, va'lamu bililarki sizlar g'animat qilgan moli davlat bular taqsimi fa anna lillahi khumsuhu va lirrasul. Alloh subhanahu va taoloning va rasulining haqqi bor. 5dan 5ga bo'linadi. Bir qismi Alloh rasuliniki. Albatta Alloh subhanahu va taoloning hojati yo'q. Buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oladilar. Va 5dan 4 qismni lashkarlarga hammasiga taqsim qilinadi. Otliq lashkarlarga 2 ulush, piyodalarga 1 ulush suratda taqsim qilinadi. Chunki otliq lashkarlar o'zining otini bilan ko'p ish qilishadilar va o'zlarining otlarini tarbiya qilishlik uchun ham moli davlat sarf qilishadi. 5dan 1 qismni Rasul sallallohu alayhi va sallamning ixtiyorida bo'ladi. Bu ixtiyordagi 5dan 1 qism valizil qurba, qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga va musofirlarga taqsim qilinadi. 5dan 1 qismni 5 toifaga, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va qarindoshlar va yetimlar, miskinlar, musofirlar mana bularga taqsim qilinadi 5dan 1 qismni. 5dan qolgan 4 qism bo'lsa otliqqa 2 ulush va piyodaga 1 ulush suratida hamma mujohid islom yo'lidagi mujohidlarga taqsim qilinadi. Mana bu Alloh subhanahu va taolo jang qiluvchi kishilarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qatl qilgan mushrikning qilichini ham ixtiyorim yo'q senga bera olmayman dedilar. Alloh subhanahu va taolo endi bu qalblar faqat Alloh uchun jihad qiladigan bo'lgandan keyin g'animatni ularga taqsim qilib haqlarini bayon qildi. Bu hikmatni biz bilmoqligimiz kerakki, qachonki Alloh subhanahu va taologa qalbimizni bog'lasak shundagina bizga kelgan dunyo foyda qiladi. Bo'lmasam dunyoga bog'langan qalbga bu kelgan dunyo zarar qiladi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda bir qaydni keltiryapti. In kuntum amantum billahi va ma anzalna ala abdina yawmal furqoni yawmal taqal jama'an. Agar iymon keltirgan bo'lsanglar Allohga. Allohga iymon keltirgan bo'lsanglar, mana bu taqsimga rozi bo'lasizlar. Va biz bandamizga Yawmal Furqon, haq bilan botilni ajratgan kun, Badr kunida biz bandamizga nozil qilgan g'animatlar haqidagi taqsimga iymon keltirib, ishonib buni Allohning buyrug'i deb qabul qilsanglar, mana bu taqsimimizga rozi bo'lasizlar. Demak, insonni Badr g'azotida qatnashgan shunday mujohid Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng haqiqiy sahobalariga mana bu xitob bo'lyaptiki, Allohga iymon keltirgan bo'lsanglar va Furqon Badr kunida Alloh subhanahu va taolo o'zining bandasi Muhammad alayhisalomga tushirilgan taqsim haqidagi hukmiga iymon keltirsanglar shu taqsimga rozi bo'lasizlar. Iymon Alloh tarafidan kelgan buyruqni tamoman taslim bo'lishlik ekanligiga ishora bo'lyapti. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga qalblardan hamma havoni chiqarib tashlab, bu taqsim haqida shunchalik fidokorlik bilan bo'lgan jihoddan keyin ham o'zlarining bu g'animatda ulushim haqqim bor degan e'tiqodni olib tashlagandan keyin shunda sizlar bu taqsimga rozi bo'lsanglar, shundagina mana shu taqsim uslubida sizlarga taqsim qilinadi. Haqiqatda ham bu juda bir og'ir gapdir bizlar uchun ham. Biz qachon Allohga iymon keltirgan bo'lamiz? Alloh Rasuli tarafidan kelgan buyruqni qabul qilganimizda va hamda bunda qalbimizda hech qanday bir haraj yoinki o'zimga menga biz rioya qilinmagan hukm keldi degan xayolotlarni olib tashlamagunimizcha iymon komil bo'lmaydi birodarlar. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima. Alloh subhanahu va taolo qasam bilan aytayapti. Rabbizga qasamki, iymon keltirgan bo'lishmaydi, hatto sizni o'zlarini o'rtalarida kelishmagan narsalarda hokim qilishmaguncha va keyin sizni hukmingizga tamoman rozi bo'lishmaguncha va to'la taslim bo'lmaguncha iymon sifatiga ega bo'lishmaydi, deyapti Alloh taolo. Ba'zi bir xusumatlar bizlarning oldimizga ham kelib qoladi. Shu kelgan xusumatlardan ba'zilari bir xususda kelishmovchilik 2-3 kishining o'rtasida paydo bo'lganda meni oldimga shu xusumatni hal qilishlik uchun kelishdi. Men so'radim. Agar sizlarga hozirgi odamlar ishlatayotgan qonun bilan hukm qilaymi? Shuni xohlaysizlarmi? Yo Allohning shu haqdagi hukmini xohlaysizlarmi? Agar Allohning hukmini xohlasanglar, sizlardan men ahd olaman avvalki shu hukmni havoga, yo nafs, yo boshqa bir narsalarga, hissiyotlarga berilmasdan haqni hukm qilaman men ahd beraman, sizlar buni qabul qilishlikka ahd berasizlar oldin. Chunki meni aytgan, bu yerdagi Allohni aytgan hukmi, bayon qilingan hukm zoyi bo'lmasligi kerak. Agar sizlar aytsanglarki, hozirgi odamlarning ishlatayotgan hukmlari kerak desanglar, bu hukmni men qilmayman. Bu hukmni qilishlikdan avvalo meni xususiyatim emas va bu meni ishim emas, bu hukmni qilishlik o'zga bizlardan boshqalarning hukmi. Mana bu vaqtda inson o'zini bir tekshirib ko'rishligi kerak. Bu hukm birovlarga joriy bo'lgandek taslim boshqa. O'zining qaramog'iga joriy bo'layotgandek hukm boshqa. Xususan o'zining qaramog'idagi kishilarga zarar bo'layotgan zohiriy suratda zarar bo'lmaydi birodarlar. Allohning hukmi bilan bo'lgan hukm zarar bo'lmaydi. Lekin bizning davrimizdagi muammo mushkulot shuki, odamlar iqtisodiy tortgan zararlarni zarar deb bilishadilar xolos. Agar bir kishi Alloh saqlasin turmush qilgandan keyin zinoga giriptor bo'lgan bo'lsa, uni shariat hukmi, qonuni toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Mana shu hukm ham shunga foyda bo'ladi birodarlar. Shunda tushunmoqligimiz kerak. Ming afsus bo'lsinki, bizning davrimizdagi hukm foyda degan narsa faqat iqtisodiy foyda o'tayotgandagina foyda deymiz. Shuning uchun bu xusumatlarni agar Allohning hukmi ni talab qilingan bo'lsa, bu boshqa gap. Undan tashqari hozirgi vaqtdagi kelayotgan muammolarning ko'pi birodarlar islom nizomini hayotdan surib tashlashlik natijasida vujudga kelgan. Islom nizomini masxara qilinsa, islom nizomini hayotda unga o'rin berilmasa, islom nizomini kulgi qilib yurilsa-yu, biror bir muammo vujudga kelsa-da uning ahli islomdan talab qilinishligi bir tomonlama kulgili bo'lsa, ikkinchi tomonlama islomga haqorat hamdir birodarlar. Chunki mantiq shunday deb javob beradiki, hayotga oldin bir muammo kelib chiqadimi yo'qmi bu nizomni tatbiq qilinglar. Hayotga bu nizomni tatbiq qilaylik ki bu muammo kelib chiqadimi yo'qmi? Hozirgi vaqtda misol qilib olganimizda o'g'rilarning qo'lini kesilishligidan hamma qo'rqadi. Chunki juda ko'p odam qo'ldan mahrum bo'lib qoladi deb. Islomda o'g'rining qo'lini kesishligi haq, lekin bu degan so'z ushlab hamma o'g'rini olib kelib qo'lini kesilaveradi, u islom nizomini islom dushmanlari ko'rsatayotganda tamomiy jodular qaynab turgan, dog'ib turgan yog'lar, qozonlar qaynayotgan vahshiy bir holat deb ko'rsatishmoqchi bo'ladi. Nima uchun? Juda ko'p odamlarning o'g'ri bo'lib ketganligiga va juda ko'p odamning qo'lini qir qilishligiga sabab bo'ladi bu nizom deyishadilar. Bu jaholat birodarlar. Biz ularga javob beramizki, avval sizlar hayotga islom nizomini to'la tatbiq qilinglar. Chola emas. O'zingizlarga bo'layotgan zarardagina islom sizlarga kerak bo'lib qolmasin, balki islomning hayotga to'la tatbiq qilinglar. Odamlarning qalbini iymon bilan to'ldiringlar. Qorinlarini ularning butun taom bilan to'ldiringlar. Shundagina keyin qaraylarchi, Allohdan qalblarni qo'rqadigan qiyomat kuni o'g'rilarning jazolarini biladigan jamiyatni vujudga keltiringlar. Keyin qaraylarchi, bir o'g'ri bormiki yo'miki qo'lini kesiladigan. Ana shunda ham oz narsani o'g'irlashmas, ma'lum bir miqdor borki, shu miqdordagi qiymatdagi narsani o'g'irlagandan keyin, buni dalil bilan isbotlangandan keyin o'g'rining qo'li kesiladi. Buni biz hech tortinmasdan aytamiz. Lekin ular o'g'irlikni faqat kambag'allikdan vujudga keladi degan falsafani o'ylashgan va odamlarning iqtisodiy tarafdan ta'minlaganimizdan keyin o'g'ri yo'q bo'lib ketadi deyshgan, iymon haqida o'ylashmagan, iqtisodiy tomondan ta'minlangandan keyin nihoyat darajada hayotda hech uchramagan o'g'rilar vujudga keldi. Aksar o'g'rilarni tekshirib ko'rsangiz, iqtisodiy tarafdan biror bir katta mahallani ta'minlashga qodir bo'ladigan mulki bo'lgan odamlar o'g'irlik qilyapti. Demak, bu iqtisodiy tarafdan ta'minlanishligi bilan o'g'rini ko'payishligiga sabab bo'linadi, xolos birodarlar. Bu narsaning noto'g'ri falsafa ekanligini hamma bildi buni. Shuning uchun ham avval hayotda islom nizomini hayotga tatbiq qilaylik, keyin bilaylikki, bu o'g'ri vujudga keladimi yo'qmi? Uni qo'lini o'g'rilikka uzatayotgan vaqtda Allohdan qo'rqish va qiyomat kuni dahshatlarini qo'rqish va qiyomatdagi sharmandaliklardan qo'rqish va undan tashqari qo'lini qirqilishidan qo'rqishlik bu o'g'rilikdan uni tiyadi. To'g'ri, ba'zi kishilar hech oxiratni zikr qilishlik bilan o'g'rilikdan tiyilmaydi. Ularni islom nizomidagi jinoiy jazo uni o'g'rilikdan tiyadi. Bir umr qo'lini yo'q bo'lib yurishligi, uning ko'chada ketayotganda ham o'g'ri ekanligini aytilmasa ham bu belgi bo'lib turishligi, uni bu sharmandalikni o'ylashligi o'zi o'g'rilikdan tiyadi. Ammo islomni hayotda kulgi deb turib, kulgi masxara qilib turib, boshqa nizomni tatbiq qilib turib, o'g'rini hamma yoq o'g'ri bo'lib ketgandan keyin o'g'rini qo'lini kesishligi haqida islomni shu hukmi qiyin, axir buni tatbiq qilib bo'lmaydi deyishlik bu jaholat va hamda islomga masxaradir. Bu misoli shunga o'xshaydiki, holvani hakim yeb, kaltaydi yetim yeyishlikdan boshqa narsa emas bu. Shuning uchun ham mana bu muammo g'animatlarni taqsim qilishlikka avval muhtojlik yo'q edi. Islom nizomi hayotga tatbiq qilindi. Islom bilan kufr o'rtasida jang bo'ldi. Bu Badr g'azoti bo'ldi birinchisi. G'animatlar vujudga kelgandan keyin bu g'animatlarning nima qilinishligi haqida javob berish islom nizomining vazifasi edi. Mana bu oyat shunga javob bo'ladi. Va o'zining ala abdina Muhammad alayhisalomni bizning bandamiz deb o'ziga izofa qildi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng oliy maqomlarida abd qulimiz deb nomladi. Qur'oni Karimni nozil qilish, vahiy nozil qilishlikda bandamizga tushirdik dedi. Subhanallazi nazzala al-furqona ala abdihi liyakuna lil-alamin nazira. O'zining bashariyat tarixida, balki payg'ambarlar tarixida ham hech kimga bermagan ne'matini Muhammad alayhisalomga bergan kunda ham o'zining bandasi deb, qulim deb yod qildi. Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom. Va Badr g'azoti ham mislsiz bo'lgan o'zining ne'matini berdi. Tayyorgarlik va son jihatidan misli ko'rilmagan darajadagi mushriklarning katta jamoasiga hech qanday jangga tayyorgarligi yo'q va son jihatidan nihoyatda oz bo'lgan yangi barpo bo'lgan Madinadagi islom hukumatchasi kichkina bir hukumatini o'zi jang maqsadida chiqmagan jamoaga yordam berganda ham haq bilan botil ajralgan kunda bandamizga tushirgan hukmga iymon keltirsanglar deb ala abdina va ma anzalna ala abdina yawmal furqon deb izofa qildi. Insonning eng oliy maqomi Allohga banda bo'lolishlik kun ekanligiga ishora qilyapti bu oyatda. Yawmal taqal jama'an. Ikkita jamoa bir-biri bilan uchrashgan kun, ya'ni mushriklar jamoasi bilan mu'minlar jamoasi uchrashgan kunda Alloh subhanahu va taolo g'animat hukmini tushirdi. Bu hukmni qabul qilsanglar, taqsim uslubi shu dedi. Vallohu ala kulli shay'in qodir. Alloh har bir narsaga qodirdir. Alloh subhanahu va taolo shunday son jihatidan oz va hamda tayyorgarligi mutlaqo suratda yo'q bo'lgan ozgina jamoaga, jamoani shunchalik katta tayyorgarlik ko'rgan va hamda son jihatidan ko'p bo'lgan mushriklar jamoasiga g'olib qilishlikka qodirdir. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo mu'minlar jamoasini bilan mushriklar jamoasi o'rtasidagi jangni bizga tasvirlab beradi. İnşallah yanaki dersimizde inşallah şu hakta bir gapiramiz. Nargiza, Piruza, Gulnora degenga o'xshagan nomlar bilan qizchalarni atab shu nomlarni qo'yib qo'yganmiz, shu bilan atab yursa bo'laveradimi yoki o'zgartirish kerakmi deb so'rabdilar. Nomlar islomiy nomlar bo'lishligi kerak. Farzandning otadagi haqlardan bittasi unga islomga muvofiq nom qo'yishlikdir. Bu nomni islomga muvofiq nom qo'ymasa, u ota haqqini 3ta haqlardan bittasini o'tamagan bo'ladi. Endi nomlar qo'yilib qo'ygan bo'lsa, shunda nomlardan islomga zidlik belgisi bo'lmasa, bu nomlarni qo'ysa bo'laveradi. O'zgartirmasa bo'laveradi. Masalan, shu nomlar Nargiz deb o'zi bir gul deb aytamiz. Odamning ko'ziga o'xshaydigan bir gul bor. Piruza deb qimmatbaho tosh deb aytamiz. Gulnora ham bir gulning nomi. Bu nomlarni qiz bolalarga qo'ysa bo'laveradi. Shunday bo'lsa ham takror aytamiz, bu qo'yib qo'yilgandan keyingi gap. Islomiy nomlarni qo'yishlikka harakat qilmoq kerak. Bir kishi savol qildilarki, farzandlar to'g'risida savol ko'payibdi. Men bir farzand ko'rgandim, shuni nomini Shohruh qo'ygan edim debdilar. Shuni o'zi aslida xatna qilingan holatda tug'ilgani uchun Sunnatulloh qo'yishing kerak debdi buni. Shuna deb chaqirishing kerak debdilar. Birodarlar, bu xatna qilingan holatda tug'ilishlik, bu Alloh subhanahu va taoloning irodasi. Bundan bir shumlanib qo'rqish kerak emas albatta. Bu yaxshilik. Bunga ne maxsus nom qo'yishlikka majbur emas hech kim. Shu narsalarda biz to'la tushunib olishimiz kerakmiz kerak. Bizning masjidimizdagi kishilar islomiy sahih fikrga ega bo'lish kerak. Nom qo'yishlik farzandning otadagi haqqi, islomga muvofiq nom qo'yishlik kerak. Bu Shohruh degan nom bu faqat odamlar bir vaqtda ma'noni esdan chiqarishdida shu bir so'zdan bir ko'tarinkilik ruhi chiqib tursanglar, shu bir qandaydir bir eshitilganda bir narsa bo'lsa bo'ldi. Uni o'zi lafz bilan ham ifodalab bera olmaydi. Nimaga shu nomni qo'ydingiz desa, qandaydir bir eshitilmagan, shunga o'xshagan, hattoinki ko'rinmagan, eshitmagan narsaga ishqvozlik ko'paygan. U yomon narsa bo'lishi ham nima? Agar masalan hozir shu ashu davrda bir ta'siri bor hozir odamlarda. Masalan hozir odamlar ancha yaxshi sayyoralardan ko'ra izvoshni yaxshi ko'rishyapti. Nimaga edi u ko'zdan ancha uzoq bo'lib qoldi. Yaqin kunlarda odamlar izvoshda yurganda ham masxara ham qilishib yurgan. Ya'ni ko'zga bir nomlarga ham shunaqa bir uni hidoyat hidi islomiy tasavvurga ega bo'lishligini esdan chiqarishgan. Endi bu shunaqa ko'tarinki nimalarda sunnatulloh deb chaqirishlik nima emas. Endi shoh ruh degan so'zlarda ham birodarlar bu agarchi bir munkar ish bo'lmasa ham bunday nomlardan ko'ra sunnatga muvofiq abid kalimalari ifodalangan va ayni Muhammad alayhisalomning nomlari qo'shilingan va islomga muvofiq bo'lgan nomlarni qo'yishlikka harakat qilinmoqligi kerak. Lekin u odam sunnatulloh deb chaqirishligiga ma'mur emas. Atrofida har xil kitoblar sotilyapti, ishqiy kitoblar ham sotilyapti, shu birodar shu qanday bo'ladi deb so'rab qo'yibdilar. Jomi madrasasining masjidining atrofi ko'cha birodarlar. Bu ko'chadan ichgan odam ham o'taveradi, bu yerdan fohisha ham o'taveradi, pokiza odam ham o'taveradi. Bu yerda endi kitobni bir odam ko'rsatib, mana shu kitobni sotsam bo'ladimi? Yo shu kitobni birovlar shunday qilsam bo'ladimi deb so'rab qilishligi yaxshi bo'ladi. Ba'zi kitoblar borki, islomni zarariga yozilgan birodarlar. Shu kitobni sotib foydalanayotgan yoinki birolarga tarqatayotgan odamlar islomga zarar yetkazishlikka yordam berayotgan odamlar hisoblanadi. Ya'ni 1.5 yil davomida bir-birini ko'rmagan holatda yashasa, er kishi islomda bo'lmagani sababli ayol birga yashashini xohlamasa, ya'ni islomda bo'lmasligini aniq bo'lsa, nikoh bog'lanmaydi birodarlar. Bu ayolga er taloq so'zini aytmasa bunda qanday bo'ladi? Taloq so'ralsa, mana ayol kishi taloqni so'rasa jannat hidi harom bo'ladi deyilgan. Degan so'z bu taloq so'ralishligini sababi masalan beuzr taloq so'ralishlik haqidadir. Mabodo tabiatan bir-biri bilan kelisha olmasa ham, ikkovi namozxon bo'lsa ham, agar ayol kishi meni javobimni bering desa, xul'iy uslubida ajraladi. Ya'ni oilani ayol kishi buzganligi uchun mahrlarni ayol tarafidan beriladi. Kiyov tarafidan berilgan mahrlarni qaytarib beradi va shu berishligiga rozi bo'lsangiz, rozi bo'lasizmi desa, rozi bo'laman desa, shu so'z o'zi taloq bo'ladi. Mahrlar beriladi. Agar islomda bo'lmasa er kishi, ayol kishi islomda bo'lsa, bu nikoh o'zi asli bog'lanmaydi, birodarlar. Biror bir darsga, masjidga boraman desa, onasi man qilsa, chiqib ketsa bo'laveradimi debdilar. Ya'ni onasi agar biror hojati bilan shu sen hozir masjidga bormasdan shu ishimni qil desa, itoat qilishligi kerak onasiga. Lekin shu onasini tushuntirishligi kerak islomda o'rganayotganligini. Ya bu Bilqist, ya'ni shuni taxtini olib kelishlikda shunda ko'z o'rningizdan turgunizcha men olib kelaman deb bir jinlarni bir xizmatkorlari shunday dedilar. Ikkinchisi ko'zingizni ochib yumgunizcha oldingizda hozirlab qo'yaman dedi. Shu oyatni tafsirida ko'p odamlar o'zlaricha, lekin sahih emas, ismi azamni bilgan. Shuning uchun bir oylik masofadan ko'z ochib yumguncha shu taxtni olib kelgan deb. Lekin biz birodarlar ismi azamni ko'p odam o'rganmoqchi bo'lgan odamlar bir shu dunyo topish yo boshqa uchun o'rganishga harakat qilishadi. Ismi azamni bir odam bilmay ketsa hech qanday qiyomatda savol javob bo'lmaydi bu haqda. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Va ismi azam haqidagi so'zlar bu ixtilofli so'zlar. Juma kunida bir daqiqa borki, shu daqiqada mu'min kishi shu to'g'ri kelib duo qilsa, duosi ijobat oladi. Mana bu hadislar sahih hadislar. Mana bu narsalarga urinishimiz kerak biz. Imom namozga o'tib bersa bo'ladimi? Albatta, masalan, fosiq deb shuni aytadiki, gohon namoz o'qib, namoz o'qimaydigan ola namozni fosiq deydi. va undan keyin mast qiluvchi ichimlikni ichaveradi ham, yuraveradi ham. Shunaqa odamda. O'zi masalan kashandalik shunaqa narsalarda butun afyunu shunaqa qoradori shularni ichib-ichmay shu uni halol demay ichadi. Agar halol desa dindan chiqib qoladi birodarlar. Alloh harom qilgan narsani halol deb qo'ysa dindan chiqib qoladi. Shuning uchun bunaqa fosiqlarga imom bo'lib o'tib bersa ham bo'ladi bu. Ya'ni shularni hammasini namozga jalb qilib shunday yaxshi ish qilgan bo'ladi. Subhanahu va taolo bizda 3-4 xatlar bor ekan. Dadalari betob ekan, Alloh taolo shifo bersin. Ba'zilarining voldalari betob ekan, Alloh taolo shifo bersin. Bemorlarni hammalariga, mu'minlarga Alloh taolo shifo bersin. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه هو تعالى قران كريم ده özünün cin ve insan taifesini nima maqsadda yaratganligini bayon qilib Estaizu billah ve ma halaqutul cinna vel insa illa liyabudun. Inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deydi. Biz ibodat qilishlikning o'ziga ma'mur bo'lgan emasmiz. Biz faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilishlik uchun ma'mur bo'lganmiz. Mutlaq ibodat qilishlik bilan faqat Alloh subhanahu va taologagina ibodat qilish o'rtasida mashriq bilan mag'ribdan ham katta masofa bor. Bu masofa iymon bilan kufr masofasidir. Allohgagina ibodat qilgan kishilar mu'min kishilar. Ibodatni Allohga ham va boshqa narsalarga qilayotgan odamlar mushrik kishilar. Alloh subhanahu va taolo shirkni kechirmaydi. Allohgagina ibodat qilayotgan kishilar o'zlarining ustidagi Allohning haqqini o'tayotgan kishilar. Haqqullohi alal ibad ay ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a. Alloh subhanahu va taoloning bandalar ustidagi haqqi Allohgagina ibodat qilishliklari biror narsani sharik qilmasdan, ya'ni Allohga nabiyni ham sharik qilinmaydi, farishtalarni ham sharik qilinmaydi, jinlarni ham sharik qilinmaydi, tog'larni ham sharik qilinmaydi, toshu butun buloq boshqa narsalarni mozorlarni sharik qilinmaydi. Qaysi bir odam o'zining ibodatida Allohga biror narsani sharik qilsa, bu odamni Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Va uning joyi jahannamdir. Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhil jannata va ma'wahun nar. Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlikda bir narsani sharik qilgan odamga Alloh subhanahu va taolo o'zining jannatini harom qildi va uning joyi jahannam ekanligini bayon qildi. Shuning uchun biz nihoyat darajada shirk amallarini o'tgan xutbalarimizda ko'p bayon qilganmiz, shu shirkdan saqlanmoqlik kerak. Makkadagi mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga kelishmagan mushriklar Allohni inkor qilishmasdi. Allohni inkor qiladigan darajadagi vijdonsiz kofir yaqin tarixda vujudga kelgan. Uzoq tarixda hech qanday bunday ham iymonsiz ham vijdonsiz bo'lgan kofir bo'lmagan birodarlar. Chunki inson Allohni inkor qilishligi uchun vujudini, o'zining vijdonini ham jig'ildonga aylangandan keyin shunday bo'lishi mumkin. Ular Allohni inkor qilmasdi, balki Allohni bor deyshardi. Bor debgina qolmasdan Allohni rizq beruvchi sifatini isbot qilishardi. Alloh subhanahu va taoloni koinot yerni boshqaruvchi zot deb bilishardi. Lekin qilgan ibodatlarini Allohni o'zigagina qilishmasdi. Ular Allohga ham ibodat qilishardi birodarlar. Lekin ibodatini faqat Allohni o'ziga qilishmasdi. Biz ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qilishlikka ma'murmiz. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus solata va yu'tuz zakata va zalika dinul qayyimah.